Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Je časova i 7 minuta. Ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda do podneva emitovati i realizovati magazin na prvom vam želi dobar dan. Radimo u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor je Darko Milosavljević. Dugo nismo radili Darko i ja, pa malo zastadoh. Producentkinja je Vesna Gemović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenević. Možda ste već primetili, a u više navrata smo i rekli, juče je na našem programu počela letnja šema i zato sam naglasila da će i današnje izdanje magazina na prvom trajati do podneva. Danas inače petak, 2. juli i za tačno 3 sedmice u petak 23. jula ove 2021. godine u Japanu će početi 32. letnje olimpijske igre pod zvaničnim nazivom Tokio 2020. Tako će se vreme, uslovno rečeno, vratiti unazad u godinu kada je trebalo da se igre održe, što je, kao što znamo, onemogućila pandemija COVID-19. Ne bez zebnje kako će proteći, Tokio i Japan se pripremaju za doček mnogih sportskih delegacija, a u susret tom velikom događaju poći ćemo i u magazinu na prvom. Naime, svakog ponedeljka i petka dopisnik RTS-a Ilja Musulin, koji već dugo i živi i radi u Japanu, odabranim temama približavaće nam život, istoriju, tradiciju, stare i nove običaje u toj dalekoistočnoj državi. Prva će otkriti zašto je tamo nošenje zaštitnih maski na licu tradicija duža od 100 godina, zbog čega se slika svakodnevice poslednjih godinu i po dana u Japanu malo razlikovala od onih pre toga. Gordana Đurđević, vlasnica malog preduzeća Slovo i članica Udruženja poslovnih žena Srbije, govorit će nam kako su domaća mala i mikro preduzeća preživala najveće udare korone. A doktor Petar Borović će nas posavetovati kako da se zdravo hranimo tokom letnjih vrelina. I vrlo simpatična tema stiže iz Nove Varoši. Uključit ćemo dvoje naših kolega, novinarku Suzanu Popović iz radiotelevizije Zlatar i Željka Dulanovića, poljoprivrednog novinara i novinara lokalnog lista Varaške novine. I čućemo nešto više, ne samo o početku letnje turističke sezone na Zlataru i u Novoj Varoši, već i o tome da li se gradić podno Zlatara odbranio od opasnog približavanja jazavaca i medveda naseljima oko njega, a prvi put su prepadali jazavci i u samom centru Varoši. Eto toliko za početak današnjeg magazina. Pred nama i vama je još jedno lepo druženje po prijatnim letnjim temperaturama ovog 2. jula, ovog petka, pa zato u 10:10 da zapevamo.
What I want when I'm wanting to my soul, so cynical.
10:13, magazine Prvom počinjemo aktuelnostima u vezi sa pandemijom virusa korona, odnosno bolesti COVID-19. Sasvim sigurno da ste čuli, posebno ukoliko ste uz prvi program Radio Beograda, već juče smo javili da je novi delta soj virusa korona utvrđen kod dva državljanina Srbije koji su se nedavno vratili sa planinarenja iz Rusije. Oba pacijenta su mlađe osobe i nisu vakcinisani. Gošće jutarnjeg programa televizije Beograd, odnosno televizije Srbije, virusološkinja Tanja Jovanović, profesorka medicinskog fakulteta i članica kriznog štaba, kaže za našu kuću da je delta varijanta virusa zaraznija i da daje drugačije simptome od prethodnih sojeva virusa.
S obzirom da je delta soj registrovan u okolnim zemljama, mi smo očekivali da ćemo ga vrlo brzo i mi otkriti. Prema tome, za nas nije to bilo veliko iznenađenje i zbog toga smo i pojačali epidemiološki nadzor i analizirali uzorke onih osoba koje su dolazili iz inostranstva. To se tiče konkretnog slučaja, da kažem, prvih registrovanih delta sojeva u Srbiji. Radi se o dve mlađe osobe koje su u okviru jedne grupe od 20 planinara boravili u Rusiji i oni su se vratili u Srbiju sa određenim simptomima bolesti. Njihovi uzorci su analizirani u specijalističkom veterinarskom institutu u Kraljevu, s obzirom da oni borave u Kraljevu i okolini, tako da su sekvencirani uzorci i pokazani da se radi o delta soju virusa. Vi znate da postoji individualni odgovor svake osobe na infekciju. Mladić koji je razvio nešto težu kliničku sliku, mislim težu u odnosu na drugu osobu koja ima samo simptom zamora, umora i malaksalosti, jeste gojazna osoba, tako da je i sa te strane bilo očekivati da će imati malo težu kliničku sliku. Sve u svemu, kao što znate, ova varijanta virusa jeste promenjena u odnosu na prethodne varijante, da nosi nešto povećani rizik, zaraznije, znači lakše se širi, a sa druge strane, ono što je interesantno, to je da napada i mlađe osobe, što je pokazano ovde i na prvim slučajima infekcije ovim sojem u našoj populaciji, da daje kliničku sliku koja je nešto malo izmenjena u odnosu na prethodnu, mada može da da i vrlo teške forme COVID-19. Obično kod mlađih osoba daje kliničku sliku jedne vrlo teške prehlade koja ne mora da bude praćena temperaturom, nema onih simptoma, gubljenje mirisa i ukusa, ali može da dovede do vrlo teške forme koje zahteva hospitalizaciju. Svedoci smo epidemije koja je bila u Indiji, koja je praktično bila praćena velikim procentom hospitalizacije. To treba naglasiti da su nevakcinisane osobe, tako da moja poruka da ako odlučite da putujete, obavezno morate da se vakcinišete kako ne bi i imali probleme na putu, a sa druge strane i kako ne bi unosili u našu zemlju nove varijante virusa. Vi znate da nijedna vakcina ne može da nam pruži 100% zaštitu, ali s obzirom da su kod nas registrovane vakcine koje su vrlo efikasne i njihova efikasnost se kreće od 80 do 95%, možemo da kažemo da je i u slučaju novog delta soja zaštita od oboljenja visoka, a što se tiče zaštite od infekcije, ona se sada kreće prema delta soju od 60 do 80%. Virus se očigledno menja, a ono što je sada specifično za delta soj jeste da je on otporniji na više temperature u odnosu na onu prethodnu varijantu, a s druge strane već sam rekla da pogađa mlađu populaciju. Leto je vreme godišnjih odmora, putovanja, tako da pretpostavljam da će krizni štab uzeti u razmatranje i sve ove aspekte koje donosi novi delta soj i da će doći do revizije mera, epidemioloških mera, ali još jednom da ponovim, što se tiče epidemioloških mera, one su sve vreme na snazi, vrlo je važno njihovo sprovođenje, odnosno poštovanje tih mera.
Profesor dr. Tanja Jovanović je virusolog, specijalista i profesorka medicinskog fakulteta i članica kriznog štaba. Inače, rekli smo već da današnji magazin Na prvom realizujemo po izuzetno prijatnom letnjem vremenu ovoga prepodneva, ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji. Temperature su ujednačene, slobodno možemo tako da kažemo. Najniža temperatura je na Kopaoniku, tamo je 10 stepeni, a najviša trenutno izmerena temperatura je 24 stepena, koliko je u Leskovcu i u Zaječaru. U Beogradu i u Kragujevcu je 21 stepen, u Novom Sadu i u Nišu 22 stepena. U većem delu zemlje je trenutno delimično do potpuno oblačno vreme, potpuno vedro je samo u Zrenjaninu, u kom je 23 stepena. Za danas se kao najviša dnevna temperatura prognozira između 26 i 28 stepeni, u Beogradu oko 26. Slobodno možemo da kažemo da ćemo danas predahnuti od onih silnih vrelina prethodnih dana, a slično vreme se najavljuje i za period narednih 7 dana koji su pred nama. Kažu meteorolozi, temperature će biti oko i malo iznad prosečnih vrednosti. No, kako je za ovo leto najavljeno da će i u Beogradu i u Srbiji biti pravo tropsko leto, to jest da će se sasvim sigurno vratiti one izuzetno visoke temperature, mi smo tragom te najave pozvali i već je na telefonskoj vezi naš dragi, slobodno mogu da kažem, saradnik, dr. Petar Borović. Doktore Boroviću, dobar dan.
Dobar dan.
Možda nismo zvali na vreme, ali još uvek nije kasno. Tema je da malo popričamo kako mi da se hranimo po ovim vrelinama koje ponekad dostižu i 40 i podeok Celzijusove skale u zonu Sparinu, koja je naročito karakteristična za velike gradove pune betona i asfalta. Šta su, da kažemo, generalne preporuke?
Pa znate, dobro pitanje ste postavili, došlo jedno fino vreme da malo oporavimo organizam. Leto je u stvari vreme visoke energije i ako mi tu energiju dobro iskoristimo, onda ćemo cele godine imati korist. E sad, znači pijate su prepune voća, stigle su i maline, jagode su prošle, se mogu naći. Znači, fantastični izvori dobri stvari za organizam koji podižu imunitet, koji osvežavaju. I naš je savjet, želja, stavite akcenat na voće. Prvo, dovoljno tečnosti.
Šta to znači, doktore? Ima li tu sad nekog konsenzusa? Koliko je to čaša vode dnevno neophodno?
Ako mi dozvolite da budem otvoren, dok se mokraća ne obezboji. To je najsigurniji znak. Znači, važno je uneti vode koliko smo izgubili. Ali ne volim to što ljudi piju kad stignu po prevozu, vadi vodu, pije prljavih ruku. Znači, organizmu najviše odgovara čim se probudimo voda. Zašto? Najviše srčanih i moždanih udara imamo u ranim jutarnjim časovima. Krv je najgušća. Tad mu dajte vodu. Znači, voda, čim se probudimo, voda je kratko u stomaku, 20 sekundi do 30, onda drugi nalet vode pred ručak, kad je stomak prazan, i pred večer. Međutim, ako uzimamo vodu, kad smo doručkovali, pa pošli u grad i tako dalje, i onda pijemo vodu, razredimo kiselinu, raskladimo sadržaj i varenje postaje problematično. Stomak je napet, stvara se podrigivanje, kiselost i što je najgore, leto je, puno je bakterija oko nas i virusa i tako dalje. Ako smo kiselinu razredili vodom, onda više nije efikasna da ubije viruse i bakterije. Imamo te letnje dijareje, one učestalo trčanje u neke prostorije i tako dalje. Sve se to izbegne. Popiti vodu pre unosa hrane, znači minut dva pre doručka, minut dva pre ručak, minut dva pre večere. Time štitimo bubrege da ne dođe do infekcije, da ne dođe do kamena u bubregu, dajmo žene dobiju prelepi ten, znači zategnut onako svež i tako dalje, još ako uzimaju dovoljno voća, 400 grama pa naviše u toku dana, dobro opranog.
Tako je, da istaknemo to posebno, doktore Boroviću, posebno ta higijena, namirnice tokom leta.
Jeste, znate zašto? Znači, najbolje se pokazalo kada se sve što je kupljeno na pijaci uroni u mlaku vodu 8 do 10 minuta, pere list, plod po plod, onda bakterija nema, ako baš neka i protrči, ubiće je kiselina jaka. A ne piti stalno vodu, pa onda podriguje se, pa kiselina, i daj mi malo bikarbona i onda se napravi haos u stomaku. Ali danas bi, ako mi dozvolite, volio da stavimo akcenat šta da uradimo, bili smo 16 mjeseci u nekakvoj koroni, u nekakvoj krizi. Plivati, sad je prilika. Znači, ako bi ubacili u hranu dosta spanaca, blitve, kupusa i tako dalje, oni imaju čudnu osobinu, dobre neke tamo nitrate, koji vraćaju snagu mišićima. Žena koja hoće da ima lepu liniju, ako se malo angažuje i koriguje ishranu umjesto masne hrane, ode na plivanje, to smanjuje stres i nervozu. Zatim, produbljuje disanje. Pluća su bila na udaru hiljade virusa, jača velike grupe mišića, postiče rad srca. Sad nam treba srce da bi se izborili i sa delta sojom koji nam je došao u goste. Jačamo krvne sudove. Znate šta to znači?
A pretpostavljamo da ovi savjeti za žene važi i za muškarce, naravno.
Naravno, ali žene su numero uno.
Svi će se, pretpostavljam, složiti sa vama.
Pa naravno.
A i nama prija, kao što čujete po mom smehu.
I sad pazite dalje. Imat ćemo prava leđa, neće biti pogrbljeni. Znači, ta hrana i spanači i tako dalje, sagorevamo kalori. E sad, hoćemo da se žena vrati sa mora i muškarci, naravno, pre mora skratiti kosu. Jer kosa jako trpi kad je hlorisana voda i kad je slana voda. Zamislite pakao za kosu, ušli smo u vodu, žene imaju dugu lepu kosu i ta se so nalazi u vodi. I sad šta se događa? Kristali soli kad se osuše razaraju kosu i vratimo se sa mora, žene se vrate, a onda se kaže, jao, znate, vaša kosa, to je prvo važno, dovoljno pšenice. E sad pazite, nositi šešir zbog sunca i kose, pre ulaska u more, to svi zaborave, pokvasiti kosu vodom za piće, tako da ne uđe mnogo hlorisane vode. Po izlasku iz mora, obavezno isperite kosu slatkom vodom. Sušenje bez fena, znači slatka voda, isprali smo. I sad je važno vratiti kosu ono što je izgubila. Maslinovo ulje ili odlično ulje kokosovo, koje ima duge lance, koje ulazi u duboku strukturu kože i kose i tako dalje. I ako hoćemo da kosa blista, znači rekli smo dodajemo pšenicu, i na kraju malo bundeve kad je nađemo i onda će svi reći, jao, pa vi ste bili na odmoru, pa šta ste to uradili?
Svi će primetiti, zar ne?
Svi će primetiti onako i ja, a gde ste to bili?
E sad, doktore Borović, da se vratim još jednom na ishranu. Dakle, mnogi smatraju da, pošto su letnje vreline, onda treba preskakati topla jela tipa supa i čorbi. Međutim, tu mnogi greše, zar ne? Salate jesu broj jedan, ali i čorbice su itekako dobrodošle.
Da, sa dodacima, recimo povrće, to je bogata hrana koja nam pomaže da se ne izgube minerali, da se vrati u funkciju sve što treba. I sad ono što ste rekli, što više salata, malo, recimo, ima hrana koja hladi, znači kupus, krastavac, paradajz salate, malo dodatog mladog sira ili neki konkretni mali dodatak i onda smo siti, nismo uneli previše kalorija. Ako idemo na neku šetnju, vežbu, onda radimo vežbe dubokog disanja i stvarno vreme leta je vreme energije kada ćemo mi dobiti tu energiju i zračiti cele godine, obnoviti imunitet, biti na suncu pa dobiti D vitamina, pa imati dobre čvrste kosti. Pa ko će biti kao mi?
I znamo još jedno pitanje, doktore Boroviću, može li se preterati sa lubenicom i kada je varenje u pitanju, a boga mi, s obzirom na količinu šećera koji se nalaze u tom preomiljenom, ajde tako da kažem, letnjem voću koje spada u red povrća, kao što znamo.
Da, potpuno ste u pravu, ne preterivati, a u tome nam pomaže voda uzeta prejela. Ali umjesto neki tamo kolača muškarcima, moramo da obratimo pažnju na njih, savjetujemo bundevu, a znate zašto?
Prostata.
Naravno, i bundeva je po sastavu vrlo slična onoj plavoj čarobnoj tableti muškoj. Nadam se da će bundeva biti ovih dana, lubenica dovoljno da ljudi nabave, a znate šta je tuga? Što tri puta više tog čarobnog sastava kao Viagra ima u kori lubenice. Sad kako to?
E, džaba.
Za žene savjetujemo naći ananas da bi grudi bile okej i da bi izbjegle potočnjake. Sad nećemo danas da pričamo o tim stvarima, znači da bi grudi ostale visoke, zdrave, pravilne i tako dalje. Ananas je važan, za muškarce važna lubenica, odmor, zadovoljstvo života u prirodi i naravno, pa ko će biti kao mi?
Uvijek je zadovoljstvo razgovarati sa vama, doktore Borović.
Obostrano, hteli ste reći.
Najlepša vam hvala. Doktor Petar Borović bio je sagovornik magazina Na prvom.
About her and she knows it. I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. That she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, and maybe I should stop and start confessing. Confessing. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my
it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. When we stumbled in the dark, I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. We stumbled in the dark, I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film s onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gledao.
E, a onaj španski onom umetniku?
I to?
Stani. A onaj novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off...
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojov.net.
Rock spektakl na Tašmajdanu. Bajaga instruktori. 16. jula. Ulaznice na tickets.rs.
To je bajaga koji me pomera.
Gomex. Vikend akcija.
Banana kilogram 89,99. Zlatiborski kačkavalj krstaš 500 grama 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
You don't know everything about me.
U nekom trenutku svi biramo.
Between what the world wants you to be.
Između onoga što svet želi i onoga što zaista jesmo. Ona je izabrala. Scarlett Johansson u najnovijem Marvelovom ostvarenju. Crna udovica. Karte u prodaji. U bioskopima od 8. jula. Distribucija Megacom Film.
Eko.
U 27 minuta do 11 časova u letnjem izdanju magazina na prvom programu Radio Beograda i jedna važna ekonomska tema. Međunarodni dan mikro, malih i srednjih preduzeća obelažen je pre nekoliko dana. Prema istraživanju konsultantske kompanije McKinsey, u Evropi sektor malih i srednjih preduzeća zapošljava čak 2/3 radne snage. Kako su domaća mala i mikro preduzeća preživjela najveće udare korone, da li i u najvećim krizama uspešni opstaju, koliko im je teško da izađu iz senke velikih investitora, to su samo neka od pitanja. Za našu gošću telefonom Gordanu Đurđević, vlasnicu malog preduzeća Slovo i članicu Udruženja poslovnih žena Srbije. Gordana, dobar dan.
Dobar dan.
I najlepša hvala što ste se odazvali pozivu Radio Beograda da progovorimo, složit ćete se, o ovoj veoma važnoj temi, jer većina malih i mikropreduzeća se žale na velike gubitke koje su pretrpili. Vi ste na sreću među retkima koje korona nije pogodila, naprotiv. A da podsjetimo, vaše preduzeće se bavi kreativnim dizajnom, izradom pečata, tabli sa nazivima ulica. Kako ste uspeli, Gordana?
Pa Slovo nije imalo većih problema za vreme COVID-a. Mi smo davno diversifikovali našu proizvodnju kako bi amortizovali te nagle velike promjene na tržištu, jer smo se već dva puta suočavali sa gubitkom tražnje za našim osnovnim proizvodima. Prvi put su to bila livena slova za grafičku industriju, međutim ugašena je ta tehnologija. Drugi put je to bila kalajna legura i tražnja za njom se ugasila. I sada se bavimo arhitektonskim, industrijskim i promotivnim obeležavanjem. Regionalno smo poznati kao najveći proizvođač emajlenih tabli naziva ulica i kućnih brojeva. Tako da su nas dve od ove naše tri grane proizvodnje uspešno nosile u prethodnoj godini, tako da smo ostvarili i dobit. Sa manjim problemima smo se suočavali vezano za naše dobavljače. I morali smo da proširimo njihovu listu, a neke delove smo i sami počeli da proizvodimo. Suočavali smo se i sa COVID-om u preduzeću. Naprimjer, u decembru mesecu sve mere prevencije, skoro 40% zaposlenih je bilo bolesno. I tada su zdrave kolege uspešno premostile intenzivnim angažovanjem ovaj problem. Tako da su solidarnost, empatija i posvećenost bile te ljudske osobine koje su pobedile ove probleme sa kojima smo se suočavali. Sada se suočavamo sa rastom cena repromaterijala. Drastičan primjer je cena topovaljenog čelika koju koristimo za izradu emaljiranih tabli naziva ulica. Naprimjer, cena ove sirovine je porasla topovaljenog čelika i ono su na prošlu godinu porasla sa $460 po toni do $1500.
Iz kog razloga? Znali se, Gordana?
razloga. Pa spominju se mnogi razlozi, da i Kinezi manje izvoze zbog antidumping mera, zatim da se čeličani u Evropi suočavaju sa manjkom radne snage i tako dalje. Pretpostavljam da je neka priprema za neku povećanu privrednu aktivnost nakon COVID-a razlog tom skoku. Ali to je ekstreman skok, ali rastu i cene drugih sirovina. Pa nas nekada to sve navodi na pomisao da jedna od posljedica COVID-a možda u nekoj perspektivi ne bude inflacija.
Da, inače, eto kažem, vi ste se uspešno, ali čujemo na koji, na kakav način oduprli ovoj krizi koju je izazvala pandemija, ali mnogi privredni sektori, mala i mikro preduzeće su uglavnom pretrpela težak period, gubici su veliki zbog smanjene potražnje. Dosta ljudi je i zatvorilo svoje preduzeće, pa su radnici izgubili posao. Šta bi po vama, Gordana, mogao biti model za izlazak iz krize?
Pa da, preko 50% malih srednjih preduzeća je pogođeno krizom. Već rekli da su veliki poremeći nastali na tržištu. Ova kriza je neke razorila, neki su profitirali. I najvažniji je bio opstanak, a sada i razvoj. Model za izlazak iz krize je teško predložiti jer je neizvesno vreme i samo ova neizvesnost je izvesna. I svaka firma traži svoj put, svoje nove izvore rasta i prihoda jer svaka firma je prišla za sebe, ima svoj sopstveni put opstanka i razvoja jer ima svoje jake i slabe strane. A intuitivnost i kreativnost preduzetnika određuju i njenu sudbinu. Mislim da je neophodna podrška države, jer ovo nije vreme ni liberalnog, ni neoliberalnog kapitalizma i danas svi od države očekujemo puno. Za svako malo i srednje preduzeće su važni i financije i tržište. Jer osim mera financijske podrške, da se očuva likvidnost u poslovanju, da se podstakne investiranje, očekujemo da nam država pomogne i u internacionalizaciji našeg poslovanja. Država, odnosno očekujemo od države da pomogne da naša mala i srednja preduzeća uđu velike lance snabdevanja, kako u kompanijama koje posluju u Srbiji, tako i preko svojih trgovinskih misija, ali i naše dijaspore i inostranstvo, koje veoma uspešno izuzima i visoke socijalne pozicije, a nije izgubila tu nit i tu emotivnu vezu sa svojom domovinom. Govorim to iz nekog ličnog iskustva u biznisu, jer su mi Srbi u dijaspori dosta pomogli i danas značajan deo proizvodnje izvozimo i u Švajcarsku, i u Nemačku, i u Češku.
A Gordana, od kakvog je značaja bila ova finansijska novčana pomoć koju je država dala malim i mikro i srednjim preduzećima? Pa da to bilo značajno?
Kako da ne? Da nije bilo subvencije, mnogi firme bi otišle u stečaj. Mislim, to je bilo pitanje opstanka malih i srednjih preduzeća u Srbiji, odnosno srpske privrede.
Mada neki poslodavci kažu da je ta pomoć kasno krenula. Eto tako. I što je onda izazvalo neke posljedice?
Pa možda je za neke zakasnila. Verovatno da jeste, ali da je mnogima pomogla i to je sigurno.
Da. Inače, svaka vlast, naročito pred izbore, kao što znamo, voli da govori o malim preduzetnicima kao značajnom pokretaču društva i da obećava smanjenje nameta, mnoge olakšice, a preduzetnici s druge strane upozoravaju da se obećano ne ispunjava. Između ostalog tvrde da su i u velikoj senci krupnih investitora i kompanija. Šta bi bilo realno i prihvatljivo rešenje, Gordana?
Koliko znam, mala i srednja preduzeća generišu oko 28% bruto društvenog proizvoda u Srbiji, a u Evropskoj uniji preko 55%. I to je pokazatelj da je potrebna podrška razvoju mikromalih i srednjih preduzeća. Mi smo kao udruženje poslovnih žena predlagali uvođenje prava na poreski kredit na porez na dobit firme kako bi se potakle investicije malih i srednjih preduzeća. Jer uglavnom mala preduzeća nemaju dovoljne resurse za prelazak na novu tehnologiju u odnosu na velike kompanije,
da.
A što zahteva digitalizacija i uopšte opstanak na tržištu.
Da, sad ste pomenuli upravo taj jedan od važnijih problema malih preduzetnika jeste upravo to ulaganje u modernizaciju, uvođenje savremenih tehnologija. Kako se finansirate i kakav je odnos banaka prema sektoru o kome govorimo?
Pa ukoliko stabilno poslujete, nemate problem sa bankama i uvek su vam na raspolaganju. Onda kad se suočujete sa problemom likvidnosti, odnos banaka prema vama se i menja. A kao rizičnom klijentu, ali tu valjda sada pomaže garancijski fond države. Mi smo se često opredeljivali za leasing i nastojali smo uvek da konkurišemo za subvencije ministarstva privrede. I to nam je omogućilo da u značajnoj meri modernizamo tehnološke procese. Jer subvencije koje država ulaže u privredu su višestruka korist u kasnijem periodu i za samu državu.
Da. Da li se preduzetnici lako odlučuju da traže novac od države i to preko fonda za razvoj ili nekih drugih agencija? Koliko je komplikovana ta procedura?
Mogu da kažem nešto o proceduri vezano za subvencije preko razvojne agencije Srbije.
Da.
Ta procedura nije komplikovana i da smo svaki put kada bi konkurisali, a više puta smo konkurisali, više puta smo dobijali subvencije, sve je prolazilo bez ikakvih problema. Što se tiče fonda za razvoj, znam da mnoge firme konkurišu i da koliko je komplikovano, ne znam, ali znam da su spremni da pomognu u pripremi dokumentacije za dobijanje sredstava.
A na početku razgovora smo pomenuli istraživanje konsultantske kompanije McKinsey koje je pokazalo da u Evropi sektor malih i srednjih preduzeća zapošljava čak 2/3 radne snage. Kakva je situacija kod nas?
Pa nemam taj statistički podatak.
Nemate taj podatak, da. Svojevremeno su stručnjaci upozoravali da ćemo se suočiti sa manjkom kvalitetne radne snage. Da li vi uočavate taj problem? Kako privući ljude da ostanu ovde, možda pokrenu sopstveni mali, mikro, srednji biznis, a da ne odu u inostranstvo? Imate li tu nekakav stav ili razmišljenje?
Pa da, mi smo svedoci manjka kvalifikovane radne snage. Teško je naći kvalifikovanog radnika sa potrebnim znanjem i sa veštinama. Mi nastavimo da poboljšamo uslove rada, uveli smo fleksibilno radno vreme, kontinuirano povećavamo plate. Našu firmu retko napuštaju radnici osim kada odu u penziju, ali ove godine se i to desilo jer nismo bili mogućnosti da obezbedimo uslove kakve se dobijaju u Nemačkoj. Tako da, što se toga tiče, možemo do neke granice da konkurišemo, odnosno da nastavimo da privučemo i da zadržimo radnike, ali uslovi kakvi se dobijaju u razvijenim zapadnim zemljama je teško postići.
U više navrata smo rekli da je naša sagovornica Gordana Đurđević, vlasnica malog preduzeća Slovo i članica Udruženja poslovnih žena Srbija, pa zato sledeće pitanje, Gordana, uspevate li da se izborite sa možda najvećom nepravdom, a to su manje zarade za isti posao koje žene obavljaju kao i muškarci?
Pa u Slovu zarade ne zavise od pola i od roda.
Da.
Statistike ilustruje da te razlike postoje. Ja sam skoro pronašla statistički podatak da porez na godišnji prihod građana plaća 88% muškaraca i samo 12% žena. I to je jedna ilustracija toga koliko smo ravnopravni.
Hoće li biti bolje?
Pa podizanjem svesti, ja se nadam da ćete to promeniti. Jer već primećujemo da se naročito mlađe žene da se podiže sve stanište mlađih žena koje shvataju da mogu da postignu mnogo više nego što to okolina od njih kao žena očekuje.
Ja sad kad pominjete okolinu, da li su se smanjile predrasude koje ne dolaze samo od poslovnih saradnika nego često i od lokalne zajednice pa čak i od porodice kada su žene preduzetnice u pitanju?
Da. Pa postoje te predrasude koje su vezane za veće poslovne i liderske sposobnosti muškaraca odnosno na žene. I te predrasude imaju često i žene. I same žene često reprodukuju te patrijarhalne obrasce.
A se nešto tu menja, ste primetili se, to smanjuje eventualno?
Ja mislim da se menja, kako to govorim, baš ovo malo pre što sam rekla,
da
raste njihova zvezda, mogu da postignu mnogo više nego što se to od njih kao žena očekuje. Mnogo više žena je i u preduzetništvu i mnoge devojke u toku školovanja razmišljaju o preduzetništvu kao karijernoj opciji, jer za preduzetništvo je potrebna i hrabrost i spremnost na rizik i odgovornost. Tako da je i to neki podatak koji ilustruje da se ipak nešto događa na tom polju.
I na istom tom sad i planu i fonu, poslednje pitanje, zašto biste vi, Gordana, nekome, bez obzira muškarac, žene, preporučili da pokrene sopstveni biznis? Šta smatrate da su preduslovi za to? Da li je važnije imati ideju ili imati plan? Možda i novac da pomenemo?
Da. Pa ako neko ima potencijal za preduzetništvo, ono mu preduzetništvo omogućava da taj potencijal realizuje, da se ostvari. Omogućava mu samo realizaciju, nezavisnost u odlučivanju. Ali nosi odgovornost, jer sve zavisi od njegovih odluka i lična egzistencija i egzistencija zaposlenih i odgovornost za firmu prema obavezama koje ta firma ima kao pravno lice. Biznis može da pokrene neko ko je spreman da preuzme tu odgovornost i da podnese rizik. Mislim da je ideja važnija, jer čovjek bez vizije ne može biti preduzetnik.
A može li ideja da se probije kroz i vreme pandemije? I da se počne biznis.
Kako da ne. Mnogi sjajni start-upovi su se i razvili za vreme pandemije i mnogi su se i preorijentisali u toku pandemije na neke poslove koji su im omogućili neki realan izvor zarade i prihoda i neku perspektivu. Jer sada nije dovoljno samo da budete bolje, efikasnije od konkurencije. Potrebno je i da predviđate, a ako ste toliko inventivni i da kreirate budućnost, ne samo svoju, već i na širen plan.
Najlepše vam hvala za ovaj razgovor za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Naša sagovornica bila je Gordana Đurđević, vlasnica malog preduzeća Slovo i članica Udruženja poslovnih žena Srbije.
Shadow, in the shadow, shadow, love, love.
9 minuta je ostalo do 11 časova. Na početku današnjeg magazina na prvom napomenuli smo da ćemo vas naravno putem radio i telefonskih veza povesti na Zlatar. A nismo najavili da ćemo pre Zlatara u ovom satu skoknuti i na Zlatibor jednim zaista lepim povodom. Naime, sinoć je u galeriji kulturnog centra Zlatibora otvorena izložba slika pod nazivom neobičnim Retrospektar. Pogled unazad, vizija budućnosti jednog akademskog slikara. A taj akademski slikar je zapravo slikarka Irena Paleček Radmanović, koja je na našoj telefonskoj vezi. Irena, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima sa Zlatibora.
Kažu da, evo, ŽHMZ javlja da je na Zlatiboru 14 stepeni i prilično oblačno. Ja bih rekla da je prijatno planinski.
Ne, jutro se je krenulo ovo sa tim oblacima, međutim, evo, već se probija sunce i izuzetno deluje kao još jedan divan dan ovde. Iako sam mnogo, mnogo prijatnija temperatura nego što je verovatno u Beogradu.
Da, u Beogradu je 21 stepen trenutno, nismo ni mi loše prošli, makar za sada,
Ne, divno zvuči, budući da se vraćam u Beogradu uskoro.
E pa eto, dakle, sinoć je otvorena vaša izložba, rekoh, neobičnog naziva Retrospektar, dakle, pogled unazad koji donosi viziju budućnosti. Pa ću ja vas, Irena, da zamolim da nam to malo objasnite. U pitanju je specifična izložba i rekla bih jedan vaš projekat koji vi razvijate godinama, onoliko koliko sam ja unazad mogla da pratim, još negde od 2015. godine.
Da, u pitanju je u stvari jedna izložba koja je nastala kroz, eto, da tako kažem, neka moja kratka putovanja po Srbiji, gde sam najpre u stvari krenula da pravim beleške sa fotografijama, u stvari naših starih srpskih brvnara, mlekara, vajata, i onda sam u jednom trenutku došla na ideju da bih to mogla da pretvorim u jedan likovni izraz koji bi bio stvari jedna savremena komparacija, znači onog što je bilo negdašnje, nešto što je u stvari deo naše porodične istorije, jer sve te kuće u stvari žive neke naše negdašnje živote, je li tako?
Absolutno.
Sve to u stvari negde potiče, ta priča kao priča naših porodica, gde su ljudi živali neki svoj život, stvarali porodice, umirali, i vrlo malo je u stvari tih kuća ostalo u onom nekom izvornom obliku, i tako da sam ja u stvari tu temu otvorila u stvari najpre sa kućama tamo negde s kraja 19. početkom 20. veka, i pokušala sam u stvari da dam jedan savremeni izraz svemu tome, u stvari igrajući se sa različitim tehnikama.
Eto, zato kažu jedinstven trilateralni pristup, upravo zbog te tri tehnike, ukoliko se ne varam.
Mislim, u principu slikare najpre beleše to kroz nekakve crteže, ali u ovom slučaju sam počela sa tom nekom klasičnom pričom ugljena, međutim, sami ti crteži koje također se mogu videti na izložbi su samo jedan deo tog omaža, budući da se na izložbi mogu također videti akvareli, potom i kombinovana tehnika, a i praktično digital oil prints. Tako da ta priča u stvari se provlači kroz različite medije, različite formate, ne bi li u stvari taj doživljaj tog negdašnjeg u stvari nas približio nekom našem savremenom pristupu likovnog izraza. Tako da,
u tome se ogleda ovaj drugi deo pod naslova vizije budućnosti, zar ne? Iako okrećemo pogled unazad.
Jeste. Pa, znate, ne možemo pobeći od naše prošlosti, niti
i ne treba.
Da činimo, nego treba da smo prosto saživljeni sa time, i pre svega treba da čuvamo to, jer znate, nije sve ono što je velelepno u stvari potrebno za negde pamćenje, nego upravo i ono što je bio deo nekakvog svakodnevnog života običnog čoveka, mislim da je nama mnogo bliže i mnogo važnije da ostane kao deo zabeleške, u ovom slučaju je na jedan likovni način i kroz jedan likovni doživljaj, ali na kraju krajeva to je većini ljudi prijemčivije nego što su sami istorijski artefakti.
Da, i na vašim slikama na, se vide zapravo divni primjerci tradicionalnog graditeljstva. To je čitav niz kuća i kućica sa četvrobrodnim onim krovom, je li tako?
Da.
Četvorostranim krovom. I sećam se davnih dana da je neko rekao da su te i takve kuće sa krovom na četiri vode zapravo ne samo naša tradicionalna arhitektura, nego i da su najlepši primjerci takvih kuća zapravo naši dvorci, naši autohtoni dvorci. Tako da se to sve vidi, ali vidi se i da su zapravo ti primjerci takvih kuća sada više spomenici nego što se u njima živi, jer nema ljudi na tim slikama i one izgledaju pomalo i već ruševno, eto tako da kažem, ali nastavljaju žive, odupiru se, a svoj život će imati svakako i na vašim slikama koje, eto, verujem da ima mnogo turista na Zlatiboru, pa sve do 14. jula mogu da dođu u kulturni centar Zlatibora, tačnije u galeriju i da vide vašu izložbu, Irena.
Da.
Najljepša hvala. Najljepša hvala.
Hvala i vama najljepše što ste me pozvali i poželjeli da to vidite. Trošim slušati.
Nastavite, bit će ovo sve dragoceno jednog dana svima nama, upravo ovo što radite i kako beležite na svojim slikama. Naša sagovornica sa Zlatibora bila je akademska slikarka Irena Paleček-Radmanović, autorka izložbe slika, upravo sinoć otvorene, Retro Spektar. Za 2 minuta vesti na našem programu, a odmah zatim nastavljamo magazin i kao što već znate idemo na Zlatar.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U posljednje 2 godine dogodilo se skoro 190 etnički motivisanih napada na Srbe i njihovu imovinu na Kosmetu, prilikom čega je povređeno 39 ljudi, izjavio je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. On je, komentarišući sinoći napad na 13-godišnjeg Nikolu Perića, koga je u selu Gojbulja, nadomak Vučitrna, pretukla grupa Albanaca, istakao da ponašanje albanskih političara otvara prostor za izazivanje međuetničkih incidenata. Napadi na djecu su najopasniji vid nasilja, jer time poručujete njihovim roditeljima da nisu dobrodošli i da treba da spašavaju svoje porodice tako što će otići, izjavio Drecun. Na Ohridu se održava Prespa forum, koji okuplja lidere Zapadnog Balkana, ali i zvaničnike Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić, koja će govoriti na plenarnoj sesiji na visokom nivou pod nazivom Resetovanje sinergije između Unije i Sjedinjenih Država na Zapadni Balkan, na kojoj će biti reči i o evropskoj perspektivi regiona. Tokom foruma predsjednica srpske vlade imaće i niz bilateralnih sastanaka. Delta varijanta koronavirusa, koja je zvanično potvrđena kod dva pacijenta u Srbiji, zaraznije i daje drugačije simptome od prethodnih sojeva virusa, kaže virusolog Tanja Jovanović. Ona je objasnila da delta soj, obično kod mlađih osoba, daje sliku vrlo teške prehlade, da ne mora biti simptoma gubljenja mirisa i ukusa, ali kako može dovesti do teške forme koja zahteva hospitalizaciju. Navela je da su sve vakcine registrovane u Srbiji vrlo efikasne i da pružaju od 60 do 80% zaštite od obolevanja od novog soja koronavirusa. Ukrajinska vrhovna rada usvojila je zakon o autohtonim narodima Ukrajine, koji ne svrstava Ruse u tu kategoriju. Ruska pravoslavna crkva je poručila da takva odluka može da podrije stabilnost i integritet Ukrajine. Predsjednik Vladimir Putin izjavio je da ukrajinski zakon nije u skladu sa normama međunarodnog humanitarnog prava i da nanosi ozbiljnu štetu ruskom narodu, a da se njegove posljedice mogu uporediti sa onim koje ostavlja oružje za masovno uništenje. Izraelski borbeni avioni bombardovali su noćas lokaciju za proizvodnju oružja u Gazi kao odgovor na zapaljive balone koji su lansirani ka Izraelu, saopštila je izraelska vojska. Navodi se da je meta napada bilo postrojenje koje pokret Hamas koristi za istraživanje i razvoj oružja. Za sada nema podataka o mogućim žrtvama. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović sastao se sa ruskim kolegom Dmitrijem Petruševom, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji. Dvojica ministara razgovaraju o mogućnostima povećanja trgovinske razmene Srbije i Rusije u oblasti poljoprivrede, koja je prošle godine iznosila 480 miliona dolara. Nedimović je ranije najavio da će sa Petruševom razmotriti mogućnost da se dozvoli izvoz u Rusiju voćnih rakija, kao i svinjskog mesa iz delova Srbije, koji nisu zahvaćeni afričkom kugom svinja. Na portalu mojasrednjaskola.gov.rs objavljeni su konačni rezultati polaganja male mature, a narednih dana učenici će popunjavati listu želja. Za škole koje imaju elektronski dnevnik, lista želja može se popuniti i preko portala, dok će se popunjavanje lista u papirnoj formi obaviti sutra i prekosutra. Raspored đaka po školama bit će objavljen 11. jula, a upis elektronski putem i u školama 12. i 13. jula. Sport. U trećem kolu Wimbledona Novak Đoković igra protiv Amerikanca Denisa Kudle. Meč počinje oko 15 časova i 30 minuta uz prenos na RTS-u. Vreme danas promenjivo oblače i uglavnom suvo. Na jugu i zapadu zemlje mestimično kiša, pljuskovi i grnjavina. Temperatura od 26 do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 69%, pritisak 1000 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Complex. And here I am playing by myself. Me and my
11:09, nastavljamo letnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda. Još jednom vas podsjećamo, prema letnjoj šemi koja je startovala juče, naše druženje u magazinu trajeće do podneva. A kao što smo najavili, naš prvi, kako bih rekla, prva stanica u ovom drugom satu magazina biće Planina Zlatar, biće Nova Varoš i na taj način zapravo krećemo jedan letnji serijal u magazinu na prvom. Obilazit ćemo turističke centre u našoj zemlji, pa zato kada budete čuli džingl, evo ovaj.
Leto u Srbiji.
Znajte da vas nekuda vodimo. Ovu destinaciju već znate i na telefonskoj vezi magazina u ovom trenutku je koleginica Suzana Popović iz radiotelevizije Zlatar. Suzana, dobar dan.
Dobar dan, koleginice. Pozdrav za vas iz Nove Varoši.
A također tu je sa nama i kolega Željko Dulanović. Željko, i vama dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Željko je novinar Varoških novina, to je lokalni list, ali i dopisnik revije Dobro jutro i također je autor tekstova na portalu Agroklub, koji se bavi poljoprivredom i životom na selu. Evo, ja vidim da je trenutno u Novoj Varoši, Suzana, 16 stepeni, da je oblačno vreme, ali pretpostavljam da je zapravo na Zlataru i u Novoj Varoši uvek lepo, sem kad je neki veliki sneg.
Tako je, u pravosti. Zlatar je planina koja se sigurno voli, na nju turisti ne dolaze zato što je popularna, nego dolaze zato što je vole.
Da, i naravno turistička ponuda Zlatara i ove godine je bogata, na tome se radi iz godine u godinu sve više, a kako nam je malo posustala ova epidemija COVID-19, nadamo se da će i Zlatar Fest posle jedne godine pauze ove godine biti realizovan.
Tako je, Zlatar Fest će ove godine ipak biti održan i to naravno u tradicionalnom terminu od 29. jula do 1. augusta. Inače, ovo je 8. Zlatar Fest, prošle godine, rekli ste, već nije održan zbog koronavirusa, ali nadamo se da će ove godine biti uspješno realizovan. Neke detalje još uvek oko same manifestacije ne znamo, ali znaćemo u toku sljedeće nedelje.
Da, i nadamo se da će biti i zlatarske regate, i zlatnih ruku Zlatara, najbolje zlatarske čorbe, sabor, pevanje izvika, što je već atraktivno samo po sebi. Ima li turiste trenutno, Suzana, na Zlataru?
Na Zlataru uvek ima turista, kao što već rekao, to su ljudi koji vole netaknutu prirodu i sigurno oni koji dođu jednom vrate se opet. Mada mi imamo naravno i hotele atraktivne, ali ove turiste najviše privlači upravo ta netaknuta priroda.
I šta je osim netaknute prirode ili upravo u vezi sa njom, šta je to glavna turistička ponuda turističke organizacije Zlatara?
Svakako je kanjon reke Uvac, jezera, imamo tri jezera. Zatim obilazak brojnih manastira, to je ono nešto što turisti najčešće posećuju kada dođu u Novu Varoš i na Zlatar.
E sad, Suzana, postoji još nešto, ja pretpostavljam da su i slušalci Radio Beograda ovih dana bili u prilici da na raznim portalima i internet stranicama raznih medija čitaju o nekim nezvanim gostima u Novoj Varoši. Pa evo, Željko, vaš ću malčice kasnije, pošto je vaš gost malo veći, nego da krenemo sa Suzanom. Dakle, imali smo pre dve godine situaciju sa lisicama koje su silazile.
Situacija je nekako, da kažem, sanirano tako što su ljudi te kante koje su držali ispred svojih kuća gdje su bacali razne otpadke uklonili na neko vreme i lisice su prestale da dolaze u centar grada. Međutim, sada imamo nove posjetioce, to jest jazavce. Da, smešno je, ali eto, stanovnici opštine Nova Varoš koji žive, da kažem, u širem centru grada već 15-20 dana se žale na to kako svakodnevno viđaju jazavce.
I to ne samo noću, s obzirom da je jazavac noćan životinja, kažu, pretrčavaju ulicu u centru i u toku dana.
Tako je. Oni se najviše, mislim, svakako nije im sve jedno, najviše se plaše da ne napadnu slučajno neko djece.
Apsolutno.
Tu su obavešteno je lokalno udruženje, lovačko, ali i policija. Međutim, još uvek
se ništa nije rešilo po pitanju toga, ali nadamo se da hoće.
Da,
i da će nepozvani gosti otići.
I to kažu da su to neke velike odrasle jedinke od 15-20 kila.
I kreću u paru, tako je, tako je. I kreću se u paru, svakako nisu bezopasni, naravno da se plaše ljudi.
I nije mjesto svakako u centru grada ili blizu centra, naravno. Blizu centra grada. Dakle, i dalje se ovi nezvani gosti mogu vidjeti, ali se nadamo da će lovačko udruženje na prvom mjestu reagovati i uspjeti nekako da ih vrati tamo gdje pripadaju, a to su šume i planine oko nove Varoši. Ali evo, rekla sam, tu je sa nama na vezi Željko Dulanović, također naš kolega novinar. Mi smo, Željko, upravo na portalu Agroklub čitali jedan vaš tekst o medvedima, kojih ima sve više i na Zlataru i na Zlatiboru, i koji se također, da kažem, približavaju samoj Varoši, ajde ne baš u toj meri, ali selima oko Nove Varoši svakako.
Pa da, nekada su medvedi u šumama oko Nove Varoši bili prava retkost, ali posljednje vrijeme sve češće stižu vesti o neobičnim susretima sa ovim zverkama. Najčešće se mogu vidjeti u selima oko Uca, do kojih dolaze preko Murtenice, i to sa Zlatibora, gdje je nedavno u naučne svrhe čipovani drugi primjerak ove vrste. Na sreću valja reći da i posljednjih desetak dana nije primijećen ni jedan medved u blizini naselja. To znači da turisti i drugi ljubitelji prirode ne bi trebali da brinu, jer kod nas su medvedi najčešće biljojedi, a hvala Bogu i nije nikada zabeležen napad ove zverke na ljude u ovom kraju.
Da, i to kažu da ta populacija medveda raste, upravo to Zlatibor, Zlatar, da se pretpostavlja da ih možda ima i 20-ak, mada je do sada detektovano, ono, sasvim precizno 7 medveda.
Da. To je u parku prirode na Zlatiboru, kom je pripada i deo Novovaroške opštine. Tu je na hranilištima kamere su snimile oko 7 primjeraka ove vrste. Međutim, do Nove Varoši medvedi stižu i sa Jadovnika, koji pripada opštini Prijepolje, gdje ih ima posljednje vrijeme isto također sve više. Ali opet kažem, medvedi su u našem kraju biljojedi i nije do sada bilo napada na ljude.
Ali jeste bilo na stoku? Jeste bilo na stoku?
Da, mada su pravili štetu u posljednje vrijeme u selima oko Uvca. Stradalo je najviše u Seništima i u Klaku je stradalo negdje oko 20 ovaca. A nedavno je jedan od ribara i primetio medveda kako preplivava Zlatarsko jezero.
Zaista, zaista nezvani i retko viđeni gosti u Novoj Varoši i okolini. Valja na to skrenuti pažnju, ali također, Željko, znate ono čuvenu, kao kad vidiš medveda, najbolje se napraviš mrtav. Mislim, za ne daj Bože da se neko sretne, sad ide malo više po tim šumama, planinama. Šta su savjeti? Kako čovjek da se ponaša?
Pa znate, ima ta stara priča da je najbolje da se pravite mrtvi, međutim, da ste mrtvi. Međutim, lovci u posljednje vrijeme preporučuju da budete što mirniji, da ne pokazujete strah i da mu čak nešto mirnim tonom pričate.
Ja se ne mogu, Željko, ni da zamislim, da vidim medveda i da počnem da mu pričam mirnim tonom.
Pa, znate, ni meni to nije baš jasno, ali vjerovatno ima hladnokrvnih ljudi koji bi to uspjeli da urade.
Ali u svakom slučaju, ovo što ste napomenuli da su ljudi sa Biološkog fakulteta u Beogradu koji su čipovali ove dva primjerka, jesu li to ovi Milunka i Zlatibor, je li tako?
Da.
Dakle, medvedice i medved, da će zapravo satelitsko praćenje njih dvoje, ta dva medveda, značajno doprineti tome da se vidi i zašto se oni spuštaju, da li im treba hrana, gdje postaviti eventualno neka hranilišta, jel van naseljenih mjesta za medvede?
Da. Cilj upravo tog projekta je da na pravcima kojima se kreću medvedi postave se hranilišta kako oni ne bi zalazili u sela i pravili, napadali stoku, uništavali košnice i pravili drugu štetu meštanu. Zimu se, na primjer, kod nas u Novoj Varoši, u selu Negbina, zabeleži slučaj da je mečka sa dva mečića provalila u ambar i odnela džak sa kukuruzom.
Sve to neuobičajeno ponašanje, Željko, zašto se sada životinje, evo pričali smo i Suzana tu još uvek sa nama na vezi, dakle lisice, jazavci koji se spuštaju do varoši, medvedi koji su sve bliže naseljenim mestima, zašto se to dešava, ima li tu nekog objašnjenja?
Pa vjerovatno u potrazi za hranom.
Da.
To je,
tako je, Željko, ja jedno. Slažem sa tobom, da. Hrana je, ja mislim, glavni uzrok što se oni spustaju u naseljena područja.
A čekajte, ljudi, kako nema hrane po šumama, kako su se hranili do sada? Mislim, je se tu nešto poremetilo u lancu ishrane? Ili?
Pa, verovatno, a slušajte, sada, na primjer, lovci pokušavaju to da reče na taj način što formiraju, nekoliko su formirali nekoliko hranilišta na koje redovno iznose kukuruz, seno za drugu divljač, onda imamo na u kanjonu uvca gdje se strvine iznose i na taj način oni žele da zadrže ovaj divlje zveri u šumi kako se ne bi približavali naseljenim mjestima i pravili štetu.
A pri tome ima i ona također teza da sela, nažalost, sve više su pusta, sve manje stanovnika i da se onda divlje životinje prosto osjete slobodnima da priđu u tim selima. Da. Tako da.
A znate, nekada je puno više se sejalo i žita, pa su imali šta da jedu, imalo je puno više stoke, međutim, danas su nam sela, nažalost, sve praznija i praznija. Pa tako im
tako
sve
je,
manje hrane za njih.
Uskoro mislim da ima sela koja će skroz da budu pust.
Da, to, da. Čak se kaže za takva sela više nisu ni zapustala, nego ispražnjena sela, što je velika...
Da.
Velika zapravo i tragedija, o šteti da ne govorimo. No, hvala vam oboma za ovaj razgovor. Ne znam, Suzana, ima li još neki aktualni događaj koji bi se mogao najaviti što se Nove Varoši i okoline tiče? O čemu izveštava radio Zlatar danas?
Jeste, pa ništa, kod nas je trenutno, eto to, da kažemo, najaktuelniji nam je Zlatar Fest. Čekamo plan i program za Zlatar Fest i radujemo se, nadamo se da će biti uspešan kao i svaki do ove godine.
Najlepše hvala, dragi kolege.
I pozdravljam vas i ostale da dođete na Zlatar i bez straha od mene.
Ma nećemo se plašiti, tamo vam posle. Najlepše hvala. Najlepše hvala. Bila su ovo naše kolege Suzana Popović iz Radio Televizije Zlatar i Željko Dulanović, novinar Varoških novina, dopisnik revije Dobro jutro i portala Agroklub. 11:21.
A ja još sedim, ne prolazim, a znam da trebao bi da bežim. Nisi bila kući, nisam te video danima. Polako gledam stan, o Bože mi oprosti. Gdje god da pogledam, mogu se nabosti. Dolaziš mi ti u meni, se širi panika. Osjećam te snažno, zvonim se lagano. Baš da priznam, a kak' je sada već. Ogledalo mi ne, odgovara na pogled. Gledam, molim ga, ne vedi mi ni dobre. Dolaziš mi kući, u meni se širi panika. Osjećam te snažno.
senior, postpaid, nova MTS tarifa u ponudi, jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke i sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Spektakl na Tašmajdanu 16. jula. Veliki solistički koncert Bajage instruktora. Karte na svim prodajnim mestima Tiketca. Bajaga instruktori 16. jula.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Uz biznis tarife izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobiješ još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko. 58. oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Je 11:27. U magazinu na prvom za našu letnju šemu pripremili smo još jedan novitet, to tako da kažem, i najavljivaćemo ga takođe jednim posebno napravljenim džinglom, a taj džingl zvuči ovako.
Ilja iz Tokija.
U magazinu na prvom programu Radio Beograda baš danas 2. jula u petak krećemo jedan serijal razgovora o Japanu i Tokiju, a u susret olimpijskim igrama, uz podsjećenje da je naš dopisnik Radio Televizije Srbije iz Japana Ilja Musulin, koji je sada na telefonskoj vezi i kome želimo dobar dan.
Dobro jutro vama i svim slušalcima.
Ilja Musulin je dakle već za slušalce prvog programa Radio Beograda u istom ovom terminu magazina na prvom već slao neke vanredno zanimljive slike i sličice o životu i u Tokiju i u Japanu, ali sada ćemo evo trasirati taj put ka olimpijskim igrama Ilja i približiti svim našim slušalcima daleki Japan na način koji, evo, zahvalni smo vam na tome, s obzirom da ste vi dugogodišnji žitelj Tokija i čovjek koji živi i radi u Japanu, autor nekoliko knjiga o Japanu, tako da s nestrpljenjem čekamo da počnemo upravo ovaj serijal o životu, običajima, istoriji i tradiciji te daleke, ali prijateljske zemlje. I nekako se nametnulo prosto na početku da s obzirom na pandemiju u kojoj živimo, evo već godinu i pol dana, počnemo ovu seriju priča i slika o Japanu tradicijom i kulturom nošenja maski, koja u Japanu nije novost koju je donela aktualna pandemija, već, zanimljivo, neprekinuta tradicija duga više od 100 godina.
Jeste, znači u Japanu se maske nose još od vremena španske groznice, pre nešto više od 100 godina. Za vreme te svetske pandemije u Japanu je u dva talasa preminulo više od 300.000 građana. I tada su, znači, Japanci po ugledu na Sjedinjene Američke Države, naročito grad San Francisco, u kojem je u to vreme nošenje maski bilo obavezno, uveli, znači, nošenje tih takozvanih hiruških maski u upotrebu. I međutim, dok su na zapadu te maske izašle vremenom iz upotrebe i postale čak predmet zaziranja, pedantni Japanci koji su u to vreme imali neke od vodećih mikrobiologa u svetu, zadržali su maske i od tada ih, znači, u prilikom svake, čak i neke manje epidemije gripa koriste, znači, tokom 1930. godina, recimo, kasnije i posle rata, tokom 1960. bilo je malo većih tih epidemija gripa u Japanu, znači, i tada su te maske nošene i taj običaj se zadržao, znači, tokom epidemija, ali negde od 90. godina prošlog veka u upotrebe su ušle maske koje nisu šivene, znači one starije maske do tada su uglavnom bile pravljene od pamuka i ispod maske su ljudi nosili, znači, jedan sloj gaze i te maske su bile, tako kažem, četvrtaste i pokrivale su jedva nekako nos i usta. Međutim, od 90. godina pojavile su se maske koje pokrivaju čitavo lice, znači bukvalno hiruške maske, znači, koje su specijalno hemijski obrađene i koje imaju mnogo manje šupljine za disanje i koje su mnogo efikasnije u borbi protiv raznih patogena. I te maske u Japanu su tada postale toliko široko dostupne da ste ih mogli bukvalno kupiti u svakoj samoposluzi, a ne u apoteci. Tako da Japanci zaista od tada maske doživljavaju kao jedan nerazdvojni deo svog života i nose ih ne samo, dakle, kada postoje neka epidemiološka velika pretnja, već i prosto da bi se zaštitili, znači, od običnih prehlada ili od polenske groznice.
Da,
znači,
da.
One su postale deo svakodnevnice.
Da li se iko žali, kao što se moglo čuti sa raznih strana sveta tokom trajanja aktualne pandemije COVID-19, da se neko od Japanaca žali da zbog maske ne može da diše, da mu se tako ukidaju ljudske slobode i slično, Ilja?
Ne, niko se ne želi, pošto prosto, znači, od malih nogu oni su se već navikli, znači, na maske, ljudi okolo, roditelji nose, druga deca u školi nose, tako da nema tog problema. I kao što sam već pomenuo, maske su sada toliko uobičajene da one se, recimo, koriste bukvalno preventivno, znači, ljudi koji imaju neki važan posao i ne smeju da izostanu iz firme sa posla, ili deca koje se spremaju za prijemni ispite, znači, za srednju školu ili za univerzitet, ili također studenti, recimo, koji treba da brane neki rad. Znači, svi oni nose preventivno maske da se ne bi razboleli u tim nekim važnim trenucima. I ne samo to, znači, Japanci čak sada koriste maske za stvari koje nemaju veze sa zdravljem. Znači, oni bukvalno nekad stave masku tokom zime, recimo, da bi se osjećali prijatnije, recimo, da bi zagrejali lice. Ili žene, recimo, imaju jedan vrlo pragmatični stav, znači, kada nemaju vremena ili nemaju želje, recimo, da se našminkaju, doteraju, one prosto stave masku da pokriju lice i strče, znači, do samoposluge ili do banke, znači, obave posao. Također imate zaista i dece, recimo, koje nose masku, eto, jer imaju neku nesigurnost u vezi izgleda, recimo, deca koje malo imaju bubuljice, znate, oni stave masku, pa se tako, eto, kao malo štite od pogleda. Znači, maske su sada tako jedna uobičajena stvar da su čak postale i moda, mislim,
da.
Vi to sada možete videti, možda čak i, recimo, ako gledate teniske turnire, pojavljaju se ti igrači sa nekim svojim originalnim maskama danas, znači, i u svetu. U Japanu je takva situacija već poslednjih 20 godina, znači, bukvalno imate razne dizajne i boje i vi po bojama birate maske, eto, u svoju odeću, tako da bi bili cool i tako dalje. Znači, jedna sveopšta upotreba gde više to maltene ni nema veze sa zdravljem, a s tim što treba reći, recimo, da u istočnoj Aziji, znači, ne samo u Japanu, ovo važi i za Kinu, poslednje vreme maske se nose čak i kao jedna vrsta zaštite od zagađenja, jer maske su sve savršenije i one se sada već i reklamiraju, znači reč je o hiruškim maskama koje treba da vas zaštite od virusa i polenske groznice, ali odnosno polena, ali istovremeno one sada vas štite isto i od tih mikročestica koje su štetne po pluća, znači tako da postoji sad tu i taj neki ekološki moment, odnosno zaštita od zagađenja, tako da kako vreme teče, sve je šira njihova upotreba i tu, znači, u Japanu jednostavno stanovništvo nema apsolutno nikakav otpor prema maskama, mada hteo bih da pomenem da, kao što i znate, u Americi, znači prošle godine tokom znači kampanje pred izbore predsjedničke, došlo do politizacije maski, znači da. I došlo do podele društva gde su recimo pristalice Trumpa odbijale nošenje maske, a demokrate su se zalagale za nošenje maske i onda tu se pojavila ta teorije zavere da se znači maske nose zato što eto vlada hoće da kontroliše ljude da ih znači nekako podjarmi i ta priča, moram reći, preko društvenih medija se donekle prenela i u Japan, tako da sada, znači od prošle godine po prvi put u Japanu vi dobijate neke ljude, pojavljaju se neki ljudi koji smatraju da je nošenje maske, da kažem, neko kršenje ličnih sloboda, ali oni su u izuzetnoj manjini i znači, kao što sam rekao, još uvijek prevladava ta velika atmosfera poverenja prema maskama, jer vas one štite, znači, i od polena, i od prehlada, i od
smoga,
korone,
i od svega.
I od smoga i svega, da.
Da, e sad, zanimljiv je još jedan ugao, pa i njega malo da osvetlimo, Ilja, u ovom razgovoru, a to je kako je prosto, ajde tako da kažem, legla ova potreba najpre, još pre 100 godina, kao što smo istakli, pa sve do današnjih dana, nošenja zaštitnih maski ili sad u aktualnom trenutku hiruških maski na ono što je religiozna tradicija Dalekog Istoka.
Pa jeste, znači ja sam pomenuo da su Japanci zadržali maske, dok drugde u svetu maske su na kraju bile odbačene, tako. Znači jedan od razloga zašto su Japanci zadržali maske je bio taj moment koji sam pomenuo, znači da su imali neke velike svetske stručnjake koji su bili svesni znači važnosti maske u smislu prevencije od epidemija, međutim tu postoje i mnogo bitni kulturološki faktori, jedan od njih je upravo to što ste pomenuli, znači jedan kult čistoće, recimo vi imate u Japanu i dalje jedan drevni običaj gdje oni recimo za svaku novu godinu temeljno čiste i svoje kuće i svoje firme, kancelarije, pa i ispred firmi, sve znači detaljno očiste. A zašto se to radi? Je se tradicionalno verovalo da ako očistite celu kuću, znači vi ćete očistiti i sve nesreće koje su se nagomilale u protekloj godini i vi ćete ući u novu godinu koja će biti srećnija i beričetnija. Znači postoji taj, da kažem, neki magijski element ili ritualni element gajanje tog kulta čistoće. Osim toga, taj kult čistoće uglavnom dolazi iz tradicionalne autohtone japanske religije koja se zove Shinto, u kojoj se naglašavala znači i fizička i ta magijska i moralna čistoća, ali postoji tu jedan konfučijanski element, znači, a to je obzir za druge i dužnost prema drugima. Da. Tako da Japanci, jedna velika motivacija iza tog nošenja maske u svakodnevnom životu, znači želja da se prosto znači bude čist, znači dalje da se svojim kijenjem i kašljanjem znači drugima ne prenese prehlada, jer je taj obzir i dužnost prema drugima jedna velika, velika vrednost, tako da Japanci, moram reći, maltene više nose maske da bi zaštitili druge od
nego sebe.
Nego sebe od drugih.
Da, vrlo zanimljivo.
To je jedna velika kolektivna vrednost.
Apsolutno, će se svakog saglasiti sa takvim stavom ili bi makar trebalo da se saglasi. I evo za kraj ovog razgovora, Ilja, s obzirom na tako veliku upotrebu, sasvim sigurno da postoji i ekološki moment, namjerno neću reći problem, a to je odlaganje svih tih upotrebljenih maski, no kako je u Japanu to duga tradicija, pretpostavljam da je to adekvatno rešeno.
Pa zapravo u Japanu već nekoliko decenija postoji vrlo napredna tehnologija onih filtera za prečišćavanje vazduha, tako da oni svo smeće već dugo vremena zapravo pale, znači to čine čak i u centru Tokija, vi možete da vidite te dimnjake bukvalno u sred grada, znači pali se i plastika, znači sve ono što bi u drugim zemljama sveta bilo vrlo opasno, pošto i kažem imaju sjajne filtere, oni veruju da mogu to da rade i u sred grada, tako da zapravo ne postoji neki specijalni proces za maske, jer se i one pale kao i svo drugo smeće, s tim što postoji jedan interesantan detalj ovih dana, a to je da su se baš ljudi koji prikupljaju smeće žalili, pošto u Japanu kasni vakcinacija i oni ljudi jadni kažu mi sada više nego ikada dodirujemo te kese smeća koje su sada pune maske i na tim maskama je možda virus korone, a mi ne možemo da stignemo da se vakcinišemo. Znači postoji ta vrsta problema, ali ne i problem odlaganja, odnosno pošto se rešavanje,
problem,
znači, šta činiti ekološki s tim maskama, jer to radi.
To u Japanu nije problem načelno. I da li je Ilja splasno malo negodovanje naroda što će tako masovan događaj kao što su olimpijske igre ipak biti održan iako pandemija još traje?
A donekle jeste, i to je osnovni razlog za to je to što ipak nekako sada malo ide to vakcinisanje. Znači dosta je zakasnilo, ali sada već vlada deli vakcine po firmama, znači deli i univerzitetima, tako da se malo zaukava taj proces vakcinisanja i onda s tim stanovništvo se i malo smirilo, mada i dalje postoji velika zabrinutost, jer zadnje dve nedelje opet raste broj zaraženih, čini se da se i širi taj indijski soj virusa koji je zarazniji od drugih, tako da postoji i dalje veliko nezadovoljstvo, ali svima je sada već jasno da će olimpijske igre biti održane, da je to neizbežno, tako da na neki način narod mislim da polako to prihvata.
Najljepše hvala. Bio je ovo kolega Ilja Musulin, dopisnik radio televizije Srbije iz Tokija i Japana, a novu njegovu priču o životu i običajima i tradiciji i aktualnom trenutku Japana možete očekivati u magazinu na Prvom već u ponedeljak.
Put it in the bag, yeah. When you see the magic.
Podneva je ostalo još 14 minuta i još jednom ćemo reći da je ovo skraćeno, ali samo zbog leta, izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda, pa zato neka vas ne čudi što ćete od juče i danas pa nadalje sve do kraja leta upravo u ovom terminu, dakle malo pre podneva i malo pre naše emisije Srpski na srpskom, slušati već aktuelne sportske informacije, a meni se upravo zato sada u studiju pridružila koleginica Snežana Pantović. Zdravo, Snežka.
Zdravo.
Šta ima novo?
Pa evo, polako se zahuktavaju sportska takmičenja i to jako velika, naši sportisti su na sve strane i to naravno nas iz sportske rubrike Radio Beograda 1 i tekako raduje. Konačno se vraćamo u formu i mi.
Tako je, tako je. U radu punom kapacitetu.
Jeste, da podsjetim sve naše slušalce, dakle od danas, od 15:30, konačno se vraća i naša emisija Sportski žurnal. Tako da ćemo biti sa vama svakoga dana, a subotom naravno Vreme sporta i Razonode. Počinjemo tenisom, to je ono što je nekako u ovom trenutku najaktuelnije, s obzirom na to da najbolji svetski teniser, naš Novak Đoković, igra u trećem kolu Wimbledona protiv Amerikanca Denisa Kudle oko 15:30, a direktan prenos meča Novaka Đokovića biće na prvom programu naše televizije. Đoković i Kudla su se do sada dva puta sastajali, oba puta 2019. godine, jednom upravo na Wimbledonu, drugi put na US Openu i naravno Novak Đoković je bio veoma ubedljiv u oba meča koja je dobio bez izgubljenog seta.
A gde su dva, tu i tri?
Jeste, naravno. To se nekako kada je reč o Novaku Đokoviću podrazumeva, on sve svoje ciljeve ostvaruje upravo onako kako ih zamišlja i mislim da može da bude uzor svakome od nas da kada se nešto hoće, kada se podredi sve tim ciljevima, naravno sopstvenim radom, velikim zalaganjem i odricanjem, onda apsolutno svaki cilj može da se postigne. Evo, Novak Đoković je najeklatantniji primer za to i tu nemam ja lično nikakvu dilemu, on je meni uzor i počela sam i ja tako da se ponašam.
Lepo.
Kudla dobro igra na Wimbledonu i on je pobedio u tri sete iskusnog Italijana Andreasa Seppija, tako da sigurno Novak neće imati lagan posao, ali u svakom slučaju očekuje se da Novak triumfuje u ovom duelu. Ono što je također još ovako, što privlači pažnju svih svetskih medija kada govorimo o Wimbledonu, jeste da se Švajcarac Roger Federer, koji je osmostruki šampion Grand Slema u Londonu, nekako se čini vraća u onu neku svoju veliku formu, prepoznatljivu igru posle zaista ozbiljne povrede i dvostruke operacije kolena. Znamo da je on ovako već jedan gospodin u ozbiljnim sportskim godinama. Federer se plasirao u treće kolo Wimbledona, on je pobedio Richarda Gaskea. Prelazimo na evropsko prvenstvo u fudbalu, to nam također privlači pažnju. Četvrtfinalne utakmice su danas na programu i to dve, prva između Švajcarske i Španije od 18:00 u San Peterburgu i druga između Italije i Belgije u Minhenu od 21:00. Švajcarska se zaista pobrinula za najveće iznenađenje na evropskom prvenstvu, s obzirom na to da izbacila prvaka sveta i čini se prvog favorita Francusku. Španija je takođe odigrala jednu spektakularnu utakmicu u osmini finala, gde su se potpuno ravnopravno borili sa Hrvatskom i na kraju bili uspešniji posle produžetaka, a Belgija se pobrinula da Evropa eto dobije novog šampiona, s obzirom na to da je u četvrtfinalu eliminisala Portugaliju. Italijani igraju zaista sjajno, sigurno na ovom evropskom prvenstvu.
Potpuno drugačije, jedna nova Italija, zar ne?
Da, meni se dopada, to je jedna Italija koju ja pamtim iz nekih ranijih dana i ja jednostavno volim njihovu igru, tako da, međutim, bez obzira na to, ni oni nisu mogli bez drame u osmini finala, ali su ipak, eto, posle produžetaka, ko bi rekao, eliminisali Austriju. Dakle, Švajcarska, Španija od 18 časova, Italija, Belgija 21 čas. Da podsjetimo naše slušalce, u polufinalu košarkaškog olimpijskog kvalifikacionog turnira u Beogradu sutra od 16 časova igraće Srbija i Porto Riko, a u drugom polufinalu sastaće se Italija i Filipini. Ovu utakmicu Srbije sa Porto Rikom naši slušalci mogu gledati na prvom programu naše televizije na RTS-u i podsjećamo da sa ovog beogradskog turnira samo jedna reprezentacija može da izbori odlazak na olimpijske igre u Tokiju, ona koja bude pobednik konačan. Na kraju moramo također da podsjetimo na nešto što je bilo kasno sinoć. Naša najbolja atletičarka Ivana Španović osvojila je drugo mesto na mitingu Dijamantske lige u Oslu. Ona je preskočila 6 metara i 66 santimetara. Najduži skok imala je Nemica Malaika Mihambo, treća je bila Anastasija Mirončuk-Ivanova. I još jedna informacija s ovog takmičenja, Norvežanin Karsten Warholm oborio je sinoć u Oslu svetski rekord star 29 godina na 400 metara s preponama. Novi rekord je 46 sekundi 70 stotinki, prethodni je bio 46 sekundi 78 stotih, a držao ga je legendarni Amerikanac Kevin Young.
Najlepše hvala, bila je ovo koleginica Snežana Pantović, čuli ste od danas i naš sportski žurnal, odmah posle novosti dana i sve to za zagrevanje, da tako kažemo, za olimpijske igre koje počinju za tačno 3 nedelje u petak 23. jula, pa će biti tu i specijalnih emisija, naravno prenose i svega ostalog.
Vrelo sportsko leto.
Tako je, baš tako je Snežana i upravo u magazinu na prvom u ponedeljak, kada imamo i naš kontakt program koji će biti od 11 do 12 časova. Govorit ćemo o tom vrelom sportskom letu na našim talasima, ali i o novoj letnjoj šemi koja je počela na našem programu i prema kojoj se upravo sada završava magazine prvo. Sa vama od 10 časova bili su Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Vesna Gemović i Elizabeta Arsenović. Malo muzike ćete slušati u naredna 2-3 minuta, a onda kao i obično u 5 do 12 Srpski na srpskom, u podne, podnevne vesti i vodostanje, zatim opet lepa muzička emisija do familiologije u 13. Prijetno!
This is his. Srpski na srpskom.
Izgleda da je deveta limit. Onaj ko želi da ide dalje od toga mora umreti. Čini se kao da postoji nešto u desetoj simfoniji što mi još uvek ne treba da znamo, zašto još uvek nismo spremni. Oni koji su napisali devetu bili su preblizu ovog otkrića. Ovako je napisao Arnold Schönberg u eseju o Gustavu Maleru, koji je prokletstvo devete pokušao da zavara tako što svojoj devetoj simfoniji nije dodelio redni broj, nego ime pesma o zemlji. Ali nije uspeo. Njegova deseta simfonija ostala je nedovršena, a imala je radni broj devet. Nisu uspeli ni drugi kompozitori pre njega. Prokletstvo devete počelo je sa Beethovenom. Posle devete otišao je i Schubert. Austrijski kompozitor Anton Bruckner jednu svoju simfoniju nazvao je nultom, a druga je dobila dve nule. Ipak, Bruckner je umro dok je radio na četvrtom stavu svoje prave devete simfonije. I češki kompozitor Antonin Dvoržak probao je brojkama da zavara trag, pa je njegova deveta simfonija ponela broj pet i podnaslov Iz novog sveta. Ni to nije bilo dovoljno. Desetu nije dočekao, iako je tek kasnije otkriveno da su njegova peta i Schubertova sedma zapravo njihove devete simfonije.
Srpski na srpskom.
Redni brojevi imaju gramatičko značenje određenog ili posljednjeg mesta u nizu. Mogu biti jednočlani, prvi, deveti, petnaesti, petstoti, dvehiljaditi i tada se pišu sastavljeno, ili višečlani, 24., 537., 1820., što se piše rastavljeno. Ispred posljednjeg člana višečlanog rednog broja dozvoljena je upotreba veznika i, pa je pravilno reći i, na primjer, 34. Ako se redni broj ne piše slovima, iza arapskog broja stavlja se tačka, a ako iza rednog broja sledi zapeta ili neki drugi znak interpunkcije, tačka se ne piše. Tačke nema ni iza rimskih brojeva, jer oni sami označavaju redni broj. Tako da se određena deveta simfonija može napisati velikim početnim slovom prve reči, arapskim brojem sa tačkom i rimskim brojem devet bez tačke i malim slovom naredne reči. Tačka iza rimskih brojeva u funkciji rednih dozvoljena je ispred naslova, poglavlja i odeljaka kada se broj i naslov nalaze u istom redu. Ruski kompozitor Aleksandar Glazunov završio je samo prvi stav svoje devete simfonije, mada je na njemu radio skoro 26 godina. A Baksuzluku devete podlegli su i nemački kompozitor Louis Spohr, engleski Ralph von Williams i sovjetski Alfred Schnittke. Ali bilo je i onih kojima deveta simfonija nije došla glavi. Pre nego što se je prokletstvo devete ustalilo, Mozart je 41. simfoniji dodelio redni broj, a Haydn ih je imao više od stotinu. Kako se čini, maleri se bude, dostižu vrhunac i kao carstva propadaju. Na pitanje koliki je njihov vek, istoričari sudbinskih događaja u muzičkom svetu počeli su da pomišljaju od vremena ruskog kompozitora Dmitrija Šostakovića. U svojoj devetoj simfoniji citirao je Beethovenovu i Malerovu pod istim brojem i do kraja života potpisao još šest simfonija.
Srpski
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.